Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kun aloittaa sijoittamisen, pitäisi olla aina kirkkaana mielessä se tuotto-odotus. Mikäs Jasmin sun tuotto-odotus oli, kun sä aloitit?
No kun mä aloitin, mun tuotto-odotus oli äkkirikastuminen. Pakkohan se on myöntää. Mä ostin muutamia osakkeita ja sit mä seurasin niitä ihan niinku minuutin välein. Ja still not there.
Mutta varmaan vähän tullut kuitenkin vaurastumista matkalla.
Sitä on tullut.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 5. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan osakemarkkinoiden tuotosta ja siitä, että onko nämä mun alkuajan odotukset ollut realistisia vai eivät. Ja puhutaan myös siitä, että et mikä niitä pörssikursseja oikein liikuttaa, millaiset asiat vaikuttaa mihinkin ja miten niinku tätä osakesijoittamista pitäisi lähestyä.
Mm. Ja ennen kuin me päästetään meidän vieras Karo Hämäläinen ääneen, niin mä halusin vielä sellaisen asian nostaa esille, että meillä on ollut tosi pitkä nousukausi osakemarkkinoilla takana ja tälleen niin kuin teoriassa puhutaan aina siitä, että tuotot ovat niin kuin lähestyvät aina pitkän ajan aikavälin keskiarvoa. Niin onko meillä nyt sitten odotettavissa tosi pitkä kuivakausi osakemarkkinoiden tuottojen osalta, koska meillä on takana niin valtavan hyvät tuotot? Kerro meille kaikki nyt tästä aiheesta. Anna palaa, Karo.
Voi, siis mä olen ajatellut juuri tuolla tavalla jo aika monta vuotta. Se on ollut tavattoman kallista.
Niin,
mitä siis sä oot odottanut dippiä?
Mä olen odottanut dippiä ja sitten kun se tuli...
Taskut rahaa täynnä.
Nimenomaan, joo. Molemmissa taskuissa, siis lantit on niinku kilissyt vaan. Niin, siis toi 2020 maaliskuun pudotus... Koronapudotus silloin alussa, niin siinä vaiheessa mä vaan jäin niin kuin lähtötelineisiin. Ei, en ymmärtänyt, että nyt olisi ollut se aika, että nyt tuli se kauan odottava. Mä odotin, siis ihan väärin mietin tätä. Mä mietin, että onko mulla tuotto-odotusta.
Niin.
Ei, mulla ei muuten ole. Enkä mä sitä silleen niin kuin numeroina osaa laittaa, eikä se oikeastaan ole kovin olennainen. Koska se, mitä me historiassa tiedetään, niin osakemarkkinat on pitkällä aikavälillä tuottanut parhaiten. Niin oli se nyt sitten 5% tai 10% se keskimääräinen tuotto-odotus. Me voidaan laskea sillä, että mitä se mun sijoittamani euro mahdollisesti on 90 vuoden päästä. Kun ei me tehdä sillä tiedolla yhtään mitään. Että se on joka tapauksessa toimintaohje on, että jos sä nyt sijoitat 30 vuodeksi tai pidemmäksi, niin laita se osakemarkkinoille. Tietämättä siitä, että mitä se nyt niin kuin absoluuttisesti euroina tai mikä se rahayksikkö siellä 30 vuoden päästä onkaan.
Ja mutta sä oot aloittanut sijoittamisen tosi nuorena. Oliko sulla silloin mitkä ajatukset siitä sijoittamisesta vai oliko se semmoinen kiva harrastus? Kerro vähän, miten sä aloitit.
Se oli ehkä lähinnä tällainen niin kuin peli ja halusin päästä mukaan. Se elettiin 80-luvun nousukautta. Eli kyllähän, nythän me nähdään, että viime vuosina on tullut siis 2020-2021 tosi paljon uusia sijoittajia mukaan. Ja samalla tavalla oli silloin 80-luvun lopulla, jolloin mä olin pikkupoikana ja seurasin innokkaana sen ajan pörssihuumaa, miten se näyttäytyi, eli siis pörssikursseja seurasin teksti-TV:stä ja kirjoitin niitä sitten A4-arkille ruutuvihkoon, että miten näin. Siis harrastin teknistä analyysiä jo silloin, että nyt toi nousi, nyt toi laski 11-vuotiaana.
Wow.
Ja sitten oli siis telkkarissa mainostettiin Suomen viestintäkehitys Oy:tä. Siis ihan puhtaasti yhtiö, joka keräsi rahaa nurkatakseen maakuntalehtiä, siis Savon Sanomia ja mä en muista mitä kaikkia lehtiä, mikä se lehtikentän rakenne silloin olikaan, mutta siis maakuntalehtiä, sanomalehtiä. Keräsivät rahaa nurkatakseen niitä. Ja niillä oli...
Mitä tarkoittaa nurkat? Ostaakseen
niin,
niitä?
Niin, eli ostivat sieltä osuuksia ja niin kuin pyrkivät pääsemään ainakin yli 10% ja sillä ajatuksella, että kun lehtiyhtiöillä on, siis oli siihen aikaan, silloin vanhaan hyvään aikaan, jolloin media oli lupa painaa rahaa. Eli siis niin kuin ne tuottoprosentit oli aivan jäätävän hyviä. Alueellinen monopoli. Niin... siinä oli kertynyt sitä varallisuutta. Lehtiyhtiöt omisti isoja kivitaloja kotikaupunkiensa keskustoissa ja oli rönsytty vähän sinne sun tänne, ostettu ehkä paikallinen autokauppa ja ostettu ehkä paikallinen kauppaketju tai omistettiin ainakin se kirjapaino ja kaikkea muuta tällaista. Ajatuksena se, että ne alkaisi sitä varallisuutta jakaa ulos osinkoina ja sitä kautta niin tämä piilovarallisuus pääsisi esiin ja tulisi heidän omiin taskuihin. Mä en silloin tätä niin tarkkaan ymmärtänyt, vaan musta oli niin hirveän hauska, kun oli TV-mainos, jossa sanottiin, että tulee jakamaan lehtiä. Oliko se tuli jakamaan kanssamme lehtiä, mutta se oli kuvattu pörssitalon, siis vanhan pörssin siinä niin kuin komeessa aulassa, jossa portailla oli sitten tällainen pukuun pukeutunut mies, joka jakoi sitten näitä maakuntalehtiä sisään tulijoille. Se vetosi tämä TV-mainos, mutta nythän on hauskaa, että tällä nousukaudella nyt tänä vuonna nähtiin Nightingale Health mainosti osakkeitaan myös telkkarissa, että ollaan päässyt takaisin sinne 30 vuoden takaisin.
Aitoon tunnelmaan.
Fiiliksi. Joo, mutta tähän mä laitoin. Siis kävin Mikkelin kansallisosakepankin tiskille, kävelin ja sanoin, että haluaisin ostaa osakkeita. Siihen aikaan nämä oli, niin kuin, koodit oli siellä, että tietääkö sun vanhemmat? Mä sanoin, tietää. No selvä peli, anna rahat. se oli vähän helpompaa silloin kuin nykyään.
Niinpä.
Joo. Joo, just näin. Joo. Eikö ennen joskus muinoin ole voinut niin kuin lapsi käydä ostaa vanhemmille oluttakin, kun on vaan sanonut, että se menee vanhemmille. Jos on tarpeeksi nuori niin kuin muiden kauppaostosten mukana varmaan niin kuin tavallaan. Et joo.
Ajat on muuttuneet. Mutta tuotto-odotus ei periaatteessa pitäisi olla muuttunut, kun sä puhut siitä, että mitä osakemarkkina tuottaa ja sillä ei ole väliä, mutta kyllä sitä kuitenkin tosi paljon keskustellaan tällä hetkellä, että mikä tämä näkymä on tästä eteenpäin. Että kun me aina vähän niin kuin, jos on takana hyvä nousukausi, niin aina vähän rupeaa sitten kolkuttaa siellä takaraivossa se, että kohta tämä muuttuu, ainakin vähäksi aikaa. Onko sun mielestä tämmöistä pelkoa markkinoilla?
No siis sitä pelkoa markkinoilla nimenomaan ei ole. Että nyt siis kaikkihan on sitä mieltä. Että jopa mä alan uskoa siihen, että osakemarkkinat nousee tästä ikuisuuteen.
Niin.
Että alkaa olla niin kuin todella vaarallisilla vesillä ollaan, kun pessimisti hämäläinenkin on tällä kannalla. Joo, siis kyllähän se niin kuin keskiarvoistuminen nyt kai on jonkin tällainen, osakemarkkinat ei mitenkään luonnontiedettä, mutta siitä huolimatta niilläkin on tällainen pyrkimys jonkinlaiseen tasapainotilaan. Ja jossain vaiheessahan sieltä jollain tavalla tullaan alas, mutta niin tällä hetkellä niin kuin ihan lyhyellä, eli muutaman kvartaalin vuosineljänneksen silmäyksellä, niin musta tuntuu, että niin kuin, mä en näe sellaista huonoa uutista, joka saisi aikaan sen. Ja nyt niin kuin kaikki, mitä teollisuuden kanssakin puhuu, että niin punaisella painetaan ja hinnat nousee ja hinnankorotukset saadaan sisään ja että ei ole mitään sellaista ongelmaa ennen kuin sitten joku, ehkä se on sitten Yhdysvaltain keskuspankki, joka tätä hommaa alkaa pilata.
Kyllä.
Mutta siis Euroopassa on se, että EKP:ltä nyt ehkä en odota niin kuin korkojen kiristyksiä kovin äkkiä. Varmaan niin Euroopassa toivotaan jonkinlaista inflaatiota ja sitten kun valtiotkin toivoo ehkä sitä, että kun on velkaannuttu kovasti, niin inflaatio hoitaisi valtioiden velat ihan niin kuin meidän vanhempien sukupolvelta asuntolainat hoidettiin.
Niinpä, toivossa hyvä elää tälleen tulevana asuntovelallisena.
Miten se Yhdysvaltain keskuspankki sitten, tarkoitatko siis sitä, että elvytys loppuu, korot nousee?
Niin, siis ihan näillä niin kuin peruskeinoilla, siis samoilla, millä silloin 2000 saatiin esimerkiksi. Silloin kans ikuiselta näyttävä nousu, teknokupla puhkaistua taikka no saatiin kuitenkin laskukautta aikaan. Silloinhan se tietysti niin kohdistui erityisesti näihin teknologiaosakkeisiin, mitkä silloin laski. Et nythän mä en tiedä, onko sellaisia, niin kuin, miten näin kupliin. Aika siis hintavaahan tuntuu olevan joka suunnassa. Et siis näin, niin kuin, näinhän sen voi sanoa, tämä on ehkä turvallinen muotoilu, että tällä hetkellä osakemarkkinoiden tulevat tuotto-odotukset on matalampia kuin mitä ne on ehkä ollut joku aika sitten.
Niin. Kyllä. Mutta se on kyllä totta, että jos mietitään, että mikä se, vaikka Yhdysvalloissa ehkä se on, inflaatio on lähtenyt nyt nousuun ja siellä on kuitenkin se talous kuumempi kuin vaikkapa Euroopassa, niin Eurooppa on kuitenkin sellainen alue, että meillä on tosi paljon tekijöitä, jotka on deflatorisia, eli estää sitä inflaation nousua, joka, kun jos se ajatellaan, että se skenaario olisi, jos tämä menisi niin kuin oppikirjan mukaan, niin sitten inflaatio nousee, korkoja nostetaan, korkosijoitusten houkuttelevuus paranee, osakesijoitusten houkuttelevuus heikkenee ja tulee tällainen niin kuin kääntö. Eli sitten osakekurssit laskee, korot nousee ja sitten taas sijoittajat siirtyy korkosijoituksiin, kunnes sitten taas jossain vaiheessa aletaan taas löysäämään korkoja ja se vaaka taas painuu toiseen päähän. Mutta sitten Euroopassa me ollaan ikääntyvä vanheneva maa-alue, jossa niin kuin sitä inflaatiota ei ole näkynyt ei vuosiin.
Mitä talouden pitkä nousukausi tarkoittaa piensijoittajalle? Onko romahduksen pelko aiheellinen? Entä miksi pitkän aikavälin sijoittaminen kannattaa aina, talouden käänteestä riippumatta?
Mutta onko sitten tällaisesta pitkästä noususta muuta tietä ulos kuin romahdus? Pitääkö tässä niinku sijoittajan ja asuntovelallisen niinku niinku koko ajan pelätä jotain jättimäistä romahdusta? Onko se niinku ainoa tie ulos nyt kun ollaan niin kuumina?
Mm. No meillä ainakin ollut tuota meidän jossain sijoitusesityksessä lause, että nousukaudet eivät kuole ikään, eli niin kuin vanhuuteen, vaan kyllä siellä ainakin että joku syy on, jos katsoo historiaa näissä pörssiromahduksissa, että meillä on jotain finanssikriisiaikaan, meillä oli tämmöinen niin kuin pikku ylivivutustilanne siellä Yhdysvaltojen asuntolainan markkinoilla, että se oli niin kuin tämmöinen systeemiongelma, ja sitten meillä oli just tällaisia, että on sitten vaan niin kuin talouden kapasiteetit on käytetty ja se inflaatio lähtee laukkaamaan ja kun keskuspankilla on se rooli, että niiden pitäisi hillitä sitä tai edistää hintavakautta, ettei hinnat niin kuin poukkoile suuntaan tai toiseen, niin sitten kun ne rupeaa lyömään niitä jarruja sinne korkojen muodossa, niin sitten se taloussykli kääntyy.
Mutta kyllähän tämä syklikehitys toisaalta on, no niin kauan kuin me nyt tiedetään, ehkä reilu 100 vuotta, josta 1900-luvun alusta ehkä ja lähinnä Yhdysvalloista tiedetään tämä niin kuin osakemarkkinoiden ja reaalitalouden, niin kyllähän se sykleissä on edennyt, mutta se ei mitään kaunista sinikäyrää, joka ei pystyttäisi jostain niin kuin oskillaattorista lyömään tuohon niin screenille, vaan että nämä laineiden, niin kuin aaltojen pituus ja sitten aallon pohjien pituus yhtä lailla, niin sekä korkeus että syvyys ja toisaalta sitten niin kuin, niin, kuinka monta vuotta ne kestää, niin ne vaihtelee hyvinkin paljon ja joskus se on vaan tällainen pikku nykämä, mitä on. Ja niin kuin nyt esimerkiksi tämä koronakriisi 2020 näytti, että se oli niin kuin tyyli kuukaudessa ohi.
Niin kuin sä et estynyt
laittaa taskuja.
Hidas hämäläinen ei ennättänyt edes pörssiä.
Joo, sehän oli tosiaan, kun ajattelee, että helmikuun lopussa osakekurssit oli ihan huipputasoissa. Sitten olikohan se maaliskuun 22. tai jotain siinä. 22. tai 23. oli se pohja. Ja sitten jo oltiin niin kuin touko-kesäkuussa aika korkeilla. Mm. Että se oli niin kuin parin kuukauden romahdus, kun sitten finanssikriisiaikaan se taisi kestää jopa 1,5 vuotta ennen kuin se niin kuin elpyminen todella lähti. Että se oli semmoista pohjamatelua.
No Karro, sä oot kirjailija, toimittaja, kirjoitat paljon taloudesta. Ja mä voisin kuvitella, että sä olisit johonkin sun kirjaan tai kolumniin joskus kirjoittanut just tämän, että, niin kuin, että niitä hyviä nousupäiviä on vähän, että kantsi olla. Ja tämähän on tämmöinen yleinen mantra, mitä sanotaan ainakin itseni kaltaiselle tuulipukusijoittajalle, että kannattaa olla niin kuin markkinalla koko ajan. Niin miksi sä itse et ole?
mä luulen, että siis mulle, mä niinku itse reflektoivana kirjailijana, niinku ylivirittyneenä, niin mä varmaan pelkään epäonnistumista. Mä pelkään mokio. Mm. Mä pelkään ehkä just sitä, että no nyt tää on niin hirveän kallista, että ei tee mitäs jostain nyt huomenna romahtaa. Ja tässä mitä olen oppinut sijoittajana, siis sen, silloin kun 11-vuotiaana mä aloitin, niin ihan sieltä asti en sit ole käytännössä holdannut niitä, vaan mä innostuin uudelleen seuraavalla nousukaudella. Tämähän unohtui mainita. Siis 99 tuli uudelleen osakemarkkina, mutta sen jälkeen mä oon pysynyt siellä. Niin. Se on se, niin kuin se päätöksenteko, että jos mä tänään teen sijoituspäätöksen, ostan taikka myyn, varsinkin jos myy, ja seuraavana päivänä jotain tapahtuu, se tuntuu ihan kauhealta, niin ihan hirveä moka.
Että miksi mä nähnyt tätä?
Niin, ja että miten mä niin kuin hölmö menin tekemään tämän. Ja sitten käytännössä se, että niin kuin siellä niin kuin, kun katsoo 20 vuotta sitten ostamia osakkeita, niin se on ollut ihan siihen sama, mitä sille seuraavana päivänä on tapahtunut. Että niin kuin, paras sijoitukseni on se, että mä säästän säännöllisesti joka kuukausi. Niin kuin automaattisesti, ei tarvitse tehdä mitään, vaan niin kuin raha menee sinne rahastoihin tai ETFiin tässä tapauksessa. Niin, ei tarvii miettiä.
Mm. Ja mä itse asiassa kyllä, mulla oli ihan sama fiilis tuossa koronaromahduksessa, että mä ensin mietin, että voi vitsi, miksi mä en nyt niinku ostanut jotain tiettyjä osakkeita, ja sitten mä muistin, että ai niin joo, mulla on se kuukausisäästösopimus. Ja mulla on mennyt joka kuukausi kuitenkin, että kyllä mulla siellä maaliskuussakin sinne ropsahti sitten niin kuin ihan kiva summa rahaa sinne mun rahastoon. Että kyllähän se, niin kuin se itseltä säästää itsensä ja omilta mokilta, niin se niin kuin on aika hyvä sijoituspäätös se.
Joo, musta se niin kuin, että järkevä, että niin kuin se sellainen niin kuin taloudellinen turva saisi olla siellä, ja se saisi olla ehkä vielä niin kuin vähän enemmänkin just tässä tällaisessa niin kuin säännöllisessä hajautetussa kuukausisäästämisessä mielellään ehkä rahastomuotoisen, jolloin se niin kuin tulee myös tämä niin kuin hajautusta useampaan kohteeseen, ja sitten tämä niin kuin pelivietin tai harrastuksen, ja niin kuin yritän olla fiksumpi kuin olenkaan, niin se olisi sitten vähän niin kuin pienempi osuus salkusta. Itsellänihän se tietenkin on toistepäin.
Niin,
mutta älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin Kaisa.
No joo, en mä tiedä, onko mäkään ihan täydellinen esimerkki tästä, mutta mun mielestä toi on mielenkiintoinen, mitä sä nostit siitä, että kun sä sanoit, että pitäisi niin kuin vaan miettiä sitä pitkää aikaväliä ja muistaa, että se pitkällä aikavälillä on sitten se kuitenkin se fiksu tapa vaan säästää. Jos on pitkä horisontti, niin osakkeet on sitten se tapa, mutta tosi helppo ajautua sijoituskeskusteluissa sosiaalisessa mediassa siihen, että no eihän nyt kannata ostaa ja kohta tämä romahtaa. Ja vitsi, sitä on niin paljon sitä puhetta siitä, että milloin on hyvä hetki tehdä niin ja näin ja noin. Niin kannattaako sitä yrittää ajoittaa sitä markkinaa?
Markkinaa kannattaa ajoittaa, jos siinä pärjää. Mä itse kuvittelen, että mun taitoni on vähemmän kuin lantinheitossa. Että psykologia ajaa mua väärään suuntaan.
Mm.
Että siis kolikkoa heittämällä pääsisi kuitenkin joka toinen kerta oikeeseen.
Totta,
mutta kyllä. Mutta niin kun oman käyttäytymiseni tietäen, niin se ei välttämättä näin toimi.
Niinpä.
Ja se on siis toi niin kun sijoituskeskustelu, se on kanssa ehkä tälleen niin kun merkki siitä, että taloudessa tai pörssissä on mennyt pitkän aikaa hyvin. Välttämättä taloudessa ei niin kun viime vuosi ollut mitenkään hirmu hehkeä, koska oli koronakriisi sulki. Siis niin kuin kaiken järjen mukaanhan ne osakemarkkinoiden olisi pitänyt laskea just mitä silloin maaliskuussa. Niin. Varmaan molemmat mietittiin, mutta sitten elvytyspaketithan sen pilasvat hyvän laskukauden.
Niinpä, ei päässyt ostoksille.
Niin.
Maailman taloutta on myllertänyt muun muassa viimeisimpänä koronakriisi. Mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan ja voiko sitä ennustaa millään tavalla?
Varmasti montaa sijoittajaa se kiinnostaa ja niin kuin todettu kellään ei ole sitä kristallipalloa, mutta mitkä on nyt nämä mahdolliset skenaariot? Yksi on tietenkin se, että pörssikurssit vaan nousee ja ihmiset lapioi lisää rahaa sinne pörssiin, kun sitä rahaa nyt tuntuu jotenkin olevan ihan kauheasti. Kaikkialla johonkinhan se on pakko laittaa, niin se laitetaan sinne pörssiin. Sitten oli tämä skenaario, että Yhdysvaltojen keskuspankin kautta sitten niin kuin tilannetta hillitään. Johtaako se sitten niin kuin mahdollisesti niin kuin rauhalliseen taantumaan vai romahdukseen? Mistä sen tietää?
Sehän on tosi iso moka, jos ne saa niin kuin talouden romahtamaan, koska sehän ei ole missään nimessä keskuspankin tavoite, että ne niin kuin syöksee taantumaan, vaan niiden tarkoitus on vaan niin kuin vähän pistää jarrua pikkuhiljaa, niin silleen smoothisti, että sitten se nyt ei ole kenenkään niin kuin keskuspankin tai kenenkään muunkaan toivetila, että tulisi taantuma talouteen. Mutta kyllä sitten sekin, että jo ruvettaisiin nostamaan korkoja, niin kyllä se näkyy sitten varsinkin korkeasti arvostettujen osakkeiden hinnoissa, koska sitten siellä rupeaa niin kuin tavallaan se, kun se vaihtoehtoinen tuotto, minkä sä voit saada sun rahoille siellä korkosijoituksissa nousee, niin sitten sitä pääomaa alkaa valumaan sinne korkosijoitusten puolelle.
Miksi niitä korkoja ei nosteta? Sehän on kuitenkin ihmisten päätös. Eihän se ole mikään niin kuin planeettojen liikkeistä johtuva asia, vaan jokuhan sen päättää.
Kyllä.
Miksi ne ei nosta niitä?
Keskuspankkien tavoite on saavuttaa hintavakaus. Eli jos inflaatio nousee liikaa, niin silloin talous ylikuumenee. Se ei ole hyvä asia, että inflaatio nousee liikaa. Myöskään liian vähän inflaatio ei ole hyvä asia. Se on semmoista nuoralla tasapainottelua. Että se pitäisi olla just semmoinen sopiva, että talouden, se on se öljy siellä talouden rattaissa, se inflaatio. Mutta jos sitä on liikaa, niin sitten niin kuin taloudellinen päätöksenteko vaikeutuu tosi paljon, koska aina hinnat karkaa ja sä et pysy mukana niin kuin missään tuotteissa ja valmistajat, kuluttajat ja kaikki muu. muutkin, että se on tosi hankala sitten se. Kyllähän se on niin kuin fakta, että taloudessa on tämmöisiä niin kuin kierteitä. Että kun sulla tulee vaikka joku inflaatio ja sitten vaikka keskuspankilta tulee niin kuin huono korkopäätös tai jotain asioita tapahtuu ja sitten vaan tulee sellainen niin kuin kierre, joka sitten johtaa taantumaan ja se on niin kuin, siitä tulee sellainen itseään ruokkiva prosessi. Että ei välttämättä tarvitse edes olla mitään niin kuin finanssikriisiä.
Ja sitten siis mielenkiintoistahan tämä on myös siinä, että kun on tutkittu asioita, että kun markkina kääntyy, niin se ei välttämättä tarvitse mitään varsinaista uutista, vaan niin kuin niistä tismalleen samasta informaatiosta, kun niitä tulkitaan sitä vasten, että nythän kurssit laskee, niin me nähdään siellä niin kuin samoista asioista pystytään johtamaan hyvin selvät argumentit, minkä takia kurssien täytyy laskea. Ja siis tällaiset asiat kuin taika, usko voi vaikuttaa aika paljon. Maailman osakemarkkinoiden painosta yli puolet on maassa, jossa ei hotelleissa ole 13 kerrosta. Et siis, jos musta kissa juoksee kadun yli, niin syletään olan yli. Et siis, niin kuin, tällaiset asiat, mitä tapahtuu lokakuussa? Et on lokakuussa nähty nyt 2000-luvulla vähän romahduksia. Niin. Katsotaan me kalenterista, että nyt pitäisi romahtaa.
Niinpä. Ja juhannuksen jälkeen on myös toinen ollut otollinen aika, mutta nyt säästettiin tällä kertaa.
Ja sitten se voimistuu se reaktio, kun sit se paniikki tarttuu. Ja joku myy, niin sitten kaikki muutkin
myy. Ja se on se sarjakuva. Oletko niin, nähnyt sen sarjakuvan, missä on se joku sanoo jotain muuta S:llä alkavaa ja sitten se kuuluu sell. Ja sitten siellä kaikki huutaa, että myykää ja sitten just yhtäkkiä niin. Joku kuiskaa taas jotain muuta. Ja sitten kaikki huutaakin, että ostakaa. Että onhan ne niinku tämmöinen lauma-ajattelu markkinoilla olemassa oleva ilmiö. Mutta sehän ei muuta sitä tosiasiaa, että siellä pitkällä aikavälillä se osakemarkkinoiden tuotto on kuitenkin korvaus siitä riskistä, minkä sä otat, kun sä käyt niinku teoriassa rahoitat niitä yrityksiä.
Mutta voisiko nyt siis päätellä näin, että et kun ajatuksena on ollut tässä puhua osakemarkkinoista siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja mä oon vähän niin kuin tässä kynäkädessä odotellut, että te kerrotte, jotta mä voin sijoittaa ja sitten toimia sen mukaan, niin onko niin, että te ette tiedä?
Eli sä haluaisin prosenttiluvun.
Haluaisin tietää, mitä mä teen seuraavaksi. Tuleeko romahdus vai jatkaako kurssit nousua?
Romahdus. Se on vähän niin kuin jossain muussa näissä perhejuridisissa jaksoissa puhuttu, että avioliitot päättyy aina joko eroon tai kuolemaan, niin kyllä se romahduskin tulee jossain vaiheessa. Että kyllähän se tulee.
Se on varma ennustus. Niin. Että jos sitä aikajännettä ei tarvitse sanoa, niin joo. Lähdetään ilman muuta ollaan tällä kannalla.
Joo, mutta milloin se tulee, niin...
Ja laskeeko kurssit sitten alemmas kuin mitä on nykyisin, niin sitäkään me ei pystytä sanomaan, mutta kyllä romahdus tulee.
Joo, ja sitten päästään Facebookin sijoittajaryhmässä keskustelemaan, että ei, kun nyt se romahtaa ja nyt se ei romaha. Ja sehän on mulle sitten mielenkiintoinen ilmiö, tämä huonot uutiset on hyviä uutisia. Ja välillä hyvät uutiset on hyviä uutisia. Ja välillä, koska jos on vaikka tulee huono talousluku, niin sitten tiedetään, että okei, no se keskuspankki ei ainakaan vielä nosta niitä korkoja. Koska niitä pitää jatkaa elvytystä, niin se on hyvä asia. Mutta sitten taas joskus se huono luku voi olla oikeasti huono luku, jos on vaikka laskettu jo korkoja niin paljon, että ei oikeasti ole enää varaa elvyttää, niin sitten se on huono luku.
Toinen hyvä esimerkki on yhtiöillä siis varastojen kasvu. Mm. Että no nyt ne ei ole saanut tavaraa kaupaksi, on pessimisti. No ei, nyt niillä ei vaan niin tavara jää käsiin ja kohta tulee varasto alaskirjauksia. Ja sitten taas, jos on markkinoilla hyvä päivä, niin kaikki lukee, jes, nyt on niin kuin nyt ne on tehnyt varastoon kamaa, että ensi kvartaalilla pamahtaa.
On mitä myydä. Joo, että se on kyllä jännä, että se lyhyen aikavälin ennustaminen on niin kuin aika erittäin hankalaa.
Mutta siis nyt kun puhutaan näistä, että mikä on, onko meille nyt vaaran merkki se, että niin ulkona näkyy enemmän pilviä täällä, kun studion ikkunasta kattelen, kun tätä nauhoitetaan, kuin tuolla osakemarkkinoilla. Mm. Siis me on puhuttu vähän näistä niin kuin inflaatiosta pikkasen ja vähän enemmän Fedistä ja ehkä arvostuskertoimista ja tulevien tuottojen siitä, että ne on matalampia nyt kuin ehkä mitä keskimäärin, mutta niin meillä ei varsinaisesti ole sitä. Me ei nähdä sitä tummaa pilveä. Mm. Ja sitten tulee, onko se tällainen niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, niin. mikä sitten. Nyt me kaikki lähdetään, niin kuin, ei kukaan lähde purjehtaa, ei kukaan pelastusliivejä mukaan, kun niin kuin näin, siis täys plägä ja aurinko paistaa ja aurinkolasit muistetaan ottaa mukaan hädintuskin. Ja sitten yhtäkkiä se myrsky tuleekin.
Niinpä. Ja tämä nyt mä laitan mun tylsän pankkitädin hatun päähän ja kerron sen faktan, että tietenkin hänen jokaisen pitäisi tehdä niistä omista lähtökohdista ne sijoitukset ja miettiä, että mikä sulle sopii, eikä katsoa sitä, että no nyt pörssissä kohta romahtaa tai ei romaha, vaan miettiä, että no mun tavoite ja kun sijoitetaan, niin pitkällä aikavälillä, jolloin sitten ei tarvitse välittää niistä myrskyistä ja hetkellisistä alkoista.
Siis mä olen elävä esimerkki siitä, että mä lähdin osakemarkkinoille, oliko se nyt 88, kun tämä viestintäkehitys, vai 87 listautui. Eli silloin, kun nousukausi oli niin kuin aika kuuma. Sitten, no ei sitten niin kuin unohtu, mä päätin, että mäpäs kirjailijaksi tässä ryhdyn. Sitten mä lähdin uudelleen 99. Taas siellä niin kuin innostuin just siinä vaiheessa, kun oli niin kuin maailmankaikkeuden huonoin hetki ostaa osakkeita.
Niin.
Eikä siitä huolimatta niin kuin edelleen mä oon siellä osakemarkkinoilla. Mä oon tyytyväinen siitä, että jos se osakemarkkinoiden nousu toimii triggerinä siihen, että ryhtyy sijoittamaan, lähtee sinne osakemarkkinoille, koska siis suurin sijoitusvirhe on, saisin sanoakin sen, että mä oon pitänyt nyt sitä rahaa käteen. Suurin sijoitusvirhe ihmisillä keskimäärin on se, että ne ei sijoita. Että se on paljon suurempi virhe, kuin, tai enemmän tapahtuu sitä kuin, että ostaa väärään aikaan.
Niinpä.
Talouden käänteet voivat edetä nykyään nopeasti. Redditissä on kanava Wall Street Bets, jonka sijoittajat ovat sekoittaneet pörssikursseja sijoittamalla erilaisiin yrityksiin. Näiden meemiosakkeiksi kutsuttujen osakkeiden kurssi on kokenut voimakkaita vaihteluita. Somen piensijoittajat harrastavat lisäksi shorttaamista, eli osakkeen lyhyeksi myyntiä tai ylimyyntiä. Shorttaamisessa osakkeita myydään, vaikka niitä ei vielä omistaisi itsekään. Myyntihetkellä ne joko vuokrataan tai lainataan välittäjältä tai toiselta sijoittajalta. Osakkeiden myyjä odottaa kurssien laskemista, jotta voisi ostaa osakkeet takaisin halvemmalla. Kurssien noustessa myyjä häviää. Osa onkin rikastunut osakkeiden päiväkaupalla Wall Street Betsin innoittamana, mutta mukaan mahtuu myös surullisia tarinoita, kun sijoitusten arvo onkin romahtanut hetkessä.
Silloin koronakriisin aikaan nousi mediassa esiin paljon tämä Wall Street Bets-hommeli, eli ihmiset keskustelupalstoilla niin kuin sopii jotain, että mitä ostetaan, ja sitten ne osti sitä hirveästi tai shorttasi ja niin kuin tavallaan manipuloi kursseja. Ja valitsi jotain ihan hassuja yhtiöitä, joiden kurssit reagoi tosi voimakkaasti, että siinä oli niin kuin iso jengi takana, tai ainakin isot rahat. Niin onko toi niin kuin pieni ilmiö? Vai onko tavallaan niinku pörssi mennyt rikki? Pystyykö yksityissijoittaja huoletta ostaa jotain? Kun perinteisesti hän on, totta kai aina psykologia vaikuttaa myös kursseihin, mutta jos ostaa niinku yhtiöiden osakkeita, niin perinteisesti hän ajatellaan, että vaikuttaa ne sen yhtiön niinku tulevaisuuden näkymät siihen, että miten sijoittajat sitä yhtiötä arvottaa. Niin vieläks niinku tällä lailla voi sijoittaja olla liikenteessä vai onko toi niinku, oliko toi tommonen niinku pikkumuotijuttu, joka oli jo meni vai onko niinku, pitääkö tavallaan sijoittajan pelata tommosia ihan yllättäviä niinku juttuja?
En mä nyt tiedä, tarviiko pelätä. Se, että kannattako niihin lähteä mukaan, on sitten ihan toinen kysymys. Se tällä
niin, mutta jos mä valitsen nyt jonkun yhtiön, mihin mä sijoitan, tai vaikka shorttaan sitä.
Shorttaa.
En mä shorttaakaan. Mä en onneksi edes osaa, enkä halua opetella. Mutta jos mä ostan jotain osaketta ja sitten Wall Street Betsis just sen osakkeen ne valitsee, on sillä lailla shortataan tätä ja sitten se kurssi romahtaa sen takia.
No ei, sä et ole varmaan seuraavana päivänä sitä myymässä. Että kyllähän niin kuin taas Warren Buffettin, että lyhyellä aikavälillä markkinat on tuuliviiri ja sitten niin kuin pitkällä aikavälillä on ilmapuntari. Että kyllä se pitkä aikaväli palauttaa sen arvostuksen jollain tapaa niihin fundamentteihin, kun taas lyhyellä aikavälillä se on tällaista hälinää ja hälyä. Että ei se. Tällaisia vedät, siis mä en tunne sitä niin tarkkaan, että mä en uskalla sitä ihan suoraan sanoa vedätysringiksi, mutta siltähän se kuulostaa ja siltähän se näyttää, mikä on tietenkin niin kuin pörssisääntöjen ja lain vastaista ainakin Suomessa, että osakekursseja ei saa tietoisesti pyrkiä manipuloimaan edes sillä tavalla, että tekee haamutoimeksiantoja tuonne pörssin tarjouskirjaan, mutta niin mitähän mä olin sanomassa siitä, mutta siinä on, ne on niin kuin tällaisia lyhytaikaisia ilmiöitä, joita nähdään aina. Kyllä taloushistoria, jos menee tuonne edelliselle 20-luvulle, 1920-luvulle ja Yhdysvaltoihin, niin kyllä sielläkin aika hurjaa menoa on silloin ollut, että miten, millä perusteella siellä niin kuin hissipojan vinkistä on ostettu osakkeita. Ei ole katsottu mitään arvostuksia ja tällaisia. Nämä menee aika nopeasti ohi. Esimerkiksi Nokiahan oli myös tässä Wall Street Betsissä mukana. Et sen kurssihan nousi muutamaksi päiväksi silleen niin kuin hetkellisesti, niin kyllä se sitten taas aika lähelle sitä aiempaa palasi. Ja sitten toki sen jälkeen, että siitä nyt on kulunut jo jonkun aikaa, ja nythän Nokian osakekurssi on taas niin kuin paljon korkeampi kuin mitä se sitten silloin oli edes vedätys huipuissaan.
Kyllä.
Okei, eli pitkäjänteisen sijoittajan ei tarvitse niin kuin
Ei ne pysty niin kuin, ainakaan niin kuin tällaisilla Nokian kokoisilla yhtiöillä kovin pitkäaikaisesti. Mutta sillähän voi olla tällaisia lieveilmiöitä tai seurausvaikutuksia, että jos jotain hyvin pientä yhtiötä, sen kurssi saadaan pongautettua niin moninkertaiseksi, millään tavalla järkeväksi näin. Ja jos se yhtiö onnistuu tuuppaan osakeannin, jos se onnistuu myymään osakkeitaan kalliilla arvostuksella ja saa siis niin kuin käytännön riihikuivaa rahaa kassaan, niin sehän veivaakin sitä yhtiötä taas uuteen asentoon. Sitten sillä on kassa täynnä rahaa ja niin kuin tavallaan jokaisen osakkeen arvohan on silloin noussut siitä niin kuin alkuperäisestä tasosta, jolta ensimmäiset vedättäjät on lähtenyt liikkeelle. Mutta tämä on vähän tällainen niin kuin nykyajan ketjukirje, pyramidipeliä tai tällaista, että en tiedä.
Niin kai se sitten on, että tässä sijoittamisessa ei ole mitään suurta salaisuutta, mitä meille ei ole vaan kerrottu, vaan se kuitenkin on niin kuin näiden perusasioiden toistamista ja tekemistä. Et lopulta se on sitä aika yksinkertaista ja tylsempää kuin miltä se niin kuin uutisten perusteella vaikuttaa.
Valitettavasti.
Mutta siitä huolimatta tämä oli tosi mielenkiintoinen mehukas keskustelu ja mun mielestä tämmöinen spekulointi niin kun auttaa ymmärtää sitä taloutta, vaikka se ei sitten niin kun sit lopulta niihin omiin yksittäisiin sijoituspäätöksiin vaikuttaisi, niin kyllähän se on tosi tärkeää niin kun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu ja miten niin kun mitkäkin palikat, just nämä, mitä Kaisakin inflaatiosta ja koronastoista kertoi, niin kyllähän on hyvä tietää ja ymmärtää.
Ja mun mielestä siis myös se, niin kun itseään on hyvä tietää, että miten mä toimin markkinoilla, miten mä reagoin asioihin ja minkälainen mä olen luontaisesti sijoittajana. En ehkä yritäkään sit toimia omaa luonnettani vastaisesti. Mä nyt olen vaan tällainen tylsä, että mä haluan niin kun mieluummin ostaa halvalla ja multa jää sitten jotain hyviä moninkertaistujia väliin ja ehkä jotain nousukausiakin väliin, mutta näillä korteilla on pelattava, jotka on annettu. Ja omaa peliä voi tietysti aina parantaa, mutta niin ihan loputtomin ei voi itse
ja jokaisessa muotivirtauksessa ei tarvitse olla mukana.
Kyllä.
Kiitos vierailusta, Karo, ja ottakaa Karo Hämäläinen seurantaan Twitterissä ja ehdottomasti haluan suositella taloustaito sivustolla Karon pörssi palstaa, missä sä kirjoitat tosi pitkiä kirjoituksia esimerkiksi osakeanneista ja sieltä kyllä todella saa niin kuin hyviä vinkkejä ja ajatuksia siitä, että miten esimerkiksi erilaisia asioita voi arvottaa tai miten niin kuin lähestyä vaikka just näitä osakeanteja. Ne on ollut mulle ainakin tosi opettavaisia kirjoituksia ja haluan niistä kiittää.
Oi kiitos.
Kiitos paljon.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Tämä oli 5. kauden 3. jakso. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.